Iš pranašo Izaijo knygos. Viešpats sako, štai mano tarnas, kurį aš remiu, mano išrinktinis, kuriuo aš gėriuosi. Įkvėpiau jam savo dvasios, kad neštų tautoms teisingumą. Jis nerėks, nekels triukšmo ir gatvėje nesigirdės jo balso. Jisai nenulauš palinkusios nendrės, neužgesins rusenančio dagčio. Jis ištikimai neš teisybę. Jisai nenuvargs, nepails, kol žemėje įkurs teisingumą ir lauks jo nurodymų salos. Štai ką sako viešpas Dievas, kuris sukūrė ir išskleidė dangų, kuris įtvirtino žemę ir kas joje auga, kuris žmonėms joje duoda kvapą ir teikia dvasę visiems, kas joje gyvena. Aš viešpas pašaukiau tave teisingumui, paimsiu tave už rankos ir ginsiu. Tave padarysiu sandorą tautai, šviesa pagonėms, neregių akims atverti, belaisvėms iš kalėjimo išvesti, tamsiojoje sėdintiems suimtiesiems paleisti. Tai Dievo žodis.
Dėkojame.
Garbė tau, Kristau, amžinasis žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. 6 dienoms Velykus iki Velykų. Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltasis iš numirusių Lozorius. Ten buvo jam iškeltos vaišės. Morta tarnavo, o Lozorius kartu su svečiais vaišinosi prie stalo. Paėmusi svarą brangių tepalų iš grynojo nardo, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Namai pakvypo tepalais. Vienas iš jo pokinių, Judas Iskariotas, kuris turėjo jį išduoti, pasakė, kodėl to tepalo neparduota už 300 denarų ir pinigų neatiduota vargšams. Jis taip sakė, ne kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagys ir turėdamas rankose kasą grobstė pajamas. O Jėzus tarė, palyk ją ramybėje. Ji tai laikė mano laidotuvių dienai. Varšu, jūs visada turite savo tarpę, o mane ne visuomet turėsite. Daug žydų sužinojo įtenai esant ir atėjo ne tik dėl Jėzaus, bet taip pat pamatyti Lozorius, kurį jis prikėlė iš numirusių. Aukštie kunigai dabar nusprendė nužudyti Lozorių, nes daugybė žydų per jį atsitraukė nuo jų ir įtikėjo Jėzų. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
6 dienoms Velykus iki Velykų. Tai panašiai kaip didžiosios savaitės pirmadienis, kai mes šiandien švenčiame. Vos trūksta keletą dienų ir Jėzus randa laiko eiti į vaišių stalą pas draugus. Ir čia atsispindi 2 ypatingų mokinių elgesys. Pirmas mokinys mokinė Marija, Lozoriaus sesuo. Jinai tepa Viešpaties kojas su to tepaliu, su tuo aliejumi. Tepalai buvo naudojami artimuosiuose rytuose ir atgaivinti kūną, odą, ypatingai po kelionės, po ėjimą per žemę, per dulkes ir taip pat per laidotuvių papročius. Būtent buvo įprasta patepti su tais brangiais kvepalais. Jėzus nebuvo pateptas, todėl kad kada mirė buvo penktadienis, iš karto netoli buvo saulėlydis ir tai va, tada moteris nesuspėjo patepti. Mes žinome iš Evangelijos, kad tos moteris anksti ryte sekmadienį eina į kapą būtent patepti Jėzų ir baigti laidojimo papročius ir procedūras. Ta moteriškė nori padaryti gerą darbą Jėzui, atgaivinti jo kūną, bet taip pat pagerti su to didelė vertė iš piniginės pusės. Bet yra kritikuojama, yra iš tikrųjų negiriama, o truputėlį parodyta, kaip neteisingai daro nuo Judo Iskarijoto. Būtent tas, kuris išduoda Jėzus, yra tas, kuris labiausiai kritikuoja ir dėl savo interesų pažymė evangelistas. Antras mokinys, kuris iš tikrųjų buvo Jėzaus bičiulis pagal Evangeliją, Lozorius. Jis vaišina, jis priema, jis džiaugiasi kartu su Jėzumi ir už atrastą gyvybę. Ir tada fariziejai, rašto aiškintojai planuoja jį nužudyti. Kaip yra įdomus gyvenimas Jėzaus mokiniams. Mes kartais galvojame, kad įstojame į Jėzaus pusę, tikime į jį, kad mūsų gyvenimas būtų lengvesnis, patogesnis, saugesnis. kiek kartų prašome apsaugos prieš keliones, prašome sveikatos, prašome sėkmės konkursuose, egzaminuose ar kitose išbandymuose. Pamirštame gal, kad mokinių dalis yra ne visą laiką džiaugsmingas, nes piktasis veikia ir piktojo tarnų yra pilna pasaulyje. Net yra žmonės, kurie galvoja, kad net tyčiotis iš tikinčiojo arba pasmerkti, kritikuoti, nurodyti pirštų arba ant laikraščio yra naudingas veiksmas, duoti kitiems suprasti, koks čia blogas žmogus, arba naivus, arba ne visai protingas. Bet ar dėl to reikia įsigasti, ar dėl to reikia palikti Jėzų? Tikrai ne. Kaip ir Lozorius nesigėdijo, kad yra Jėzaus bičiulis. Ir pagalvokime, kas atsitiko ir po Jėzaus nukryžiavimo. Gal jis įsigando iš tikrųjų, kad galėjo būti nužudytas ir jis? Pagalvokime apie Mariją Mortą. Kaimynai, miestelio gyventojai, kaip galėjo jas smerti? Jūs priėmėte prieš keletą dienų žmogų, kuris dabar yra nukryžiuotas, nužudytas. Aukščiausios tarybos sprendimu. Bet tai duoda mums pavyzdį, kad nereikia įsigasti. Pasaulis eina savo ratu. Ir mes neturime laukti, kad ateitų į mūsų mobilų telefoną žinutę, atsimink, kad bus didį savaitę, atsimink, kad yra Velykos, atsimink, atsiprašyti viešpatį už savo nuodėmes, atsimink eiti į pamaldas, atsimink, kad esi krikščionis, niekada neateis tokių žiniučių. Atviršai, kuo daugiau mes norėsime laikytis prie Jėzaus, tuo daugiau matysime, kad pasaulis eina į priešišką pusę. Prisimenu, prieš keletą metų čia Vilniuje garsus restoranas organizavo burgerių, mėsainių festivalį Didį penktadienį. Ir pilnas restoranas jaunų žmonių, kurie ėjo paragauti tos mėsainius ir dalyvavo tame festivalyje. Labai džiaugiasi tas jaunimėlis. O mes bažnyčiose minėjome Kristaus mirtį, palaidojimą, skelbėme pasninką nuo mėsos, o pasaulis eina kitur. Bet tai nereikia įsigasti. Tikintysis visą laiką bus mažumoj. Todėl, kad yra platus kelias, kuris veda į pražūtį, o siauras takelis, kuris veda į išganimą. Ir tas takelis eina į viršų. Ir mes žinome, kad Didį penktadienį veda į Kalvariją. Bet po to, nuo kryžiaus, tas takas tęsiasi toliau. Yra kapas, bet tas kapas yra tuščias. Nes Jėzus prisikėlė ir jis dabar gyvas yra tarp mūsų. Pagalvojau, kokį epizodą iš kunigo Bosko gyvenimo galėjau pasidalinti su jumis šiandien. Ir yra toks įvykis, kuris atsitiko netoli Velykų, kur apima kunigo Bosko didžiulį kančią ir didžiulį džiaugsmą. 1846 dar kunigo Bosko oratorija buvo klaidžiojama, todėl kad nerasdavo vietą, kur galėtų apsistoti. Ir eidavo į vieną vietą, į kitą vietą ir iš visur būdavo išvarytas dėl tų vaikų triukšmo, dėl tų vaikų elgesio, dėl tų vaikų skaičiaus. Galutinai jis rado vietą į vieną pievą, kuri priklausė Filipų, pavardę tokią, Filipį, brolių. Ir jie numavo kunigui Bosko metams. Bet po keletą mėnesių ateina tie broliai, buvo kovo pabaigoj, paskutinės dvi savaitės iki kovo pabaigos, buvo sekmadienis ir sako, kunigai, žiūrėkite, jūsų vaikai yra per daug, jie laksto, žaidžia, mūsų laukas jau yra kaip dykuma. Nebeaugs niekada žolės, mes nebegalėsime naudoti niekam. Mums toks naudojimas tikrai netinka. Atimkite savo neišnaudotų mėnesių nuomą, bet po savaitės jūs čia negrįžkit. Ir kunigas Bosko, nepaisant triūšmo ir džiausmo aplinkui, vaikai žaisdavo, tas sekmadienį buvo labai liūdnas ir verkė, nes eilinį kartą buvo išvarytas ir jau nebežinojo, kur vesti tą savo veiklą su vaikais. Tie vaikai buvo tikrai gyveno labai vargingai, buvo iš gatvės ir vienintelė alternatyva nuodėmei, galima pasakyti, buvo būtent praleisti laiko kartu su juo sekmadieniais, kada galėjo atgaivinti ir jų dvasę, ir jų kūną. Tada verkė ir sako, viešpatie, aš nebežinau, ką daryti. Atskleisk man savo valią. Ašaruose. Tuo momentu, po keletą valandų, prieina nepažįstamas žmogus, toks pankratas suave, ir sako, mikčiuodamas, nes jis mikčiojo, sako, ar jūs esate kunigas Bosko? Taip esu aš. Ar jūs ieškote vietą, kur padaryti laboratoriją? Ne laboratoriją, oratoriją. Ai, nežinau, ko skiriasi. Čia netoli yra vienas namukas, kuris priklauso tokiam pinardžio žmogui, pinardį. Jis ieško nuomininką, jeigu norite, aš galiu palydėti jūs pažiūrėti. Gal ir jums tiks. Tada tas pankratas lydi kunigą Bosko, yra maždaug 800 metrų nuo tos vietos, kur jie žaisdavo. Yra namas, prie durų yra tas ponas Pinardi, kuris paudžia ranką kunigui Bosko ir sako, prašau, ateikite. Kunigas Bosko bando eiti į namus ir sako, ne šio keliu, jums neturiu būto čia šiuose namuose, turiu stoginę už namų. Tada lydi už kampo ir yra stoginė, kuri pasiekia aukščiausioj vietoj prie namų 1,5 metro, o žemiausio taško buvo maždaug 80 centimetrų ir stogas nusileisdavo nuo tų namų stoginę. Grindis buvo tik tai prispausta žemė ir kunigas Bosko pasibaisėjo, sako, ne, bet čia kaip aš darysiu? 1,5 metro, net nykštukai čia negali ir vaikščioti. Nu gerai, klausykite, čia yra tik tai žemė, mes iškasime dar 50 centimetrų. Ir tada atsiras tikrai tinkama vieta, kur daryti jūsų laboratoriją. Ne laboratorija, oratorija. O kas tai yra? Nu, yra vieta, kur su vaikais meldžiamės. Čia bus aukojamos mišos. Oi, kaip gerai, aš gruoju smuiką, galėsiu ir palydėti ir jūsų giesmės. Ir tada ir atsinešiu mišas 2 kėdės. Vieną savo ir vieną savo žmonai. Susitarė dėl kainos ir susitarė, kad kuo greičiau iškastų tą 0,5 metrą žemės, kad būtų naudojama. Ir kaip ir yra, kad būtent Velykų sekmadienį buvo balandžio pradžioj, kunigas Bosko aukojo Velykų šventasas mišas su jaunimu į tą stoginę. Buvo paprastas medinės altorėlės, viena ir kita figūrėlė. Na, tikrai prabangos nebuvo, bet ir kunigas Bosko verkė iš džiausmo, todėl kad Dievas rodė jam vietą, rodė jam kelią tęsti toliau tą veiklą su vaikais. Tai nuo ašarų dėl atmetimo iki ašarų dėl tokio tikro prisikėlimo. Ir tai yra kiekvieno krikščionio istorija, kada ir mes savo ašaromis, savo sunkumais, savo išbandymais tepame viešpaties kojas ir šluostame savo atsidavimu. Tai šią savaitę tikrai yra proga gal pasitraukti nuo išblaškimo, nuo telefono, nuo kitų dalykų, kurie gali išblaškyti. Ir iš tikrųjų atkreipti daugiau dėmesio į savo ryšį su Jėzumi. Bet noriu pabrėžti, kad tas ryšys niekada nėra nutrauktas nuo bažnyčios bendruomenės. Nes kelias į Dievą visą laiką praeina per bažnyčios bendruomenę. Klysta tie, kurie galvoja, aš susitvarkysiu pats su Dievu, aš meldžiuosi savo namuose, aš išpažįstu savo nuodėmes tiesiogiai, aš bendrauju su Dievu, aš Velykų rytą kalbėsiu su Dievu asmeniškai. Asmeninė malda visą laiką yra reikalinga, bet išganimas praeina per sakramentus ir mes žinome, kad sakramentas yra bažnyčios veiksmas. Tada ne eiti į bažnyčią kaip teatras, žiūrėti, o einam į bažnyčią dalyvauti. Ir dalyvauti ko? Kristaus slėpinyje. Kančia, mirtis, prisikėlimas. Geros savaitės su pasiruošimu. Amen.